Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 3. septembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa na srpskom izdvajamo. Posle pregleda vesti i najnovijih sportskih informacija govorit ćemo o energetskoj krizi u svetu i rastu cena struje i gasa. Čućete gde se Australija nalazi u pogledu tehnologija za obnovljive izvore energije, a u izveštaju Mije Nikolić bit će više reči o stanju u elektroprivredi Srbije. U vodiču za doseljenike govorimo o značaju prenatalne nege u trudnoći, a donosimo i opširan izveštaj o kulturnim dešavanjima u Australiji. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Vlada Australije povećava godišnju kvotu na broj stalnih boravišnih viza. Ugrožen fizički integritet nuklearke u Zaporožju, upozoravaju međunarodni inspektori. Zapadni Balkan će tražiti pomoć Evropske unije u rešavanju energetske krize, poručio Vučić. Australija će povećati godišnju kvotu stalnih boravišnih viza za kvalifikovane migrante sa 160.000 na 195.000 u ovoj finansijskoj godini. Odluku vlade Antonija Albanezea na samitu o tržištu rada u Kamberi saopštila je ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill. Ona je istakla da će na ovaj način vlada doprineti rešavanju gorućeg problema nedostatka radne snage. Jedan od odgovora na krizu tržišta rada je da će stalna stopa migracije kvalifikovanih radnika biti povećana na 195.000 u ovoj finansijskoj godini. To znači da će na hiljade radnika više moći da dođu u zemlju, bilo da je reč o medicinskim sestrama, inženjerima ili drugima koji su nam tako očajnički potrebni. Savezna vlada je na samitu objavila i izmene pravila za rad penzionera. Kako je naglašeno, tom odlukom će se povećati njihovo učešće u radnoj snazi Australije. Vlada je najavila da će Australijanci koji primaju starosnu i boračku penziju moći da ostvare dodatni prihod do $4.000 u ovoj finansijskoj godini, a da pritom ne izgube svoje penzionerske beneficije. Inicijativa je jedna od 36 koje vlada naziva konkretnim planovima koji su postignuti na samitu u Kamberi. Vlada je također najavila planove za rešavanje stambene krize u Australiji kroz program podsticaja za korišćenje više sredstava iz penzionih fondova i privlačenje privatnih investitora u izgradnju objekata za pristupačno stanovanje. Slede najznačajnije vesti iz sveta. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je da će izveštaj o bezbednosti ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod ruskom kontrolom, biti objavljen početkom sledeće nedelje. On je po povratku iz Zaporožja rekao da je inspekcija najveće evropske nuklearke otkrila da je fizički integritet objekta narušen vojnim aktivnostima. Tim Međunarodne agencije vrši inspekciju elektrane u Zaporožju zbog zabrinutosti od nuklearne katastrofe nakon više granatiranja postrojenja tokom ukrajinsko-ruskog rata. Grossi kaže da je njegov tim dao crvenu ocenu fizičkom integritetu objekta, te da su oni njegov tim videli vojnu aktivnost oko elektrane, kao i kratere od granata i tragove od gelera na građevinama. Grossi, međutim, nije konkretno naveo ko je odgovoran za granatiranje Zaporožja. Za to vrijeme Rusija je objavila da se veliki severni gasovod ka Europi neće ponovo otvoriti kako je planirano. Gasovod Severni tok 1 trebalo da nastavi sa radom u sredu nakon trodnevnog zatvaranja radi održavanja. Međutim, ruska državna kompanija Gazprom sada tvrdi da je otkrila kvar na gasovodu koji ide ispod Baltičkog mora, a služi za snabdevanje Njemačke i drugih zapadnoevropskih zemalja. Ovakav razvoj situacije će dodatno gurnuti Europu u energetsku neizvesnost u trenutku kada pokušava da obezbedi zalihe i izbori se sa rastućim cenama uoči dolazeće zime. Europa je optužila Rusiju da koristi gas kao ekonomsko oružje u znak odmazde za sankcije prema Moskvi. Istovremeno ministri financija i guverneri centralnih banaka zemalja članica G7 su na virtualnom samitu doneli odluku o uvođenju ograničenja cene ruske nafte, prenosi Reuters. Ruski zvaničnici su saopštili da će, ukoliko lideri G7 odluče da nametnu ograničenja, doći do značajne destabilizacije globalnog tržišta nafte. Zamenik šefa Ruskog saveta bezbednosti Dmitri Medvedev poručio je i da ruskog gasa u Europi jednostavno neće biti ako Evropska unija za njega nametne gornju granicu cena. Inicijativa Otvoreni Balkan donela je nadu u ovaj prostor koji je uvijek bio preopterećen trvenjima i sukobima, a sada je došlo vrijeme da sarađujemo, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle samita Otvorenog Balkana u Beogradu. Pored Vučića, samitom su predsjedavali premijer Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dimitar Kovačevski, a samitu su prisustvovali predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović, predsjedavajući veće ministara BiH Zoran Tegeltija, te ministri spoljnih poslova Mađarske i Turske Peter Sijarto i Mevlut Čavušoglu. Ministri više resora iz vlada Srbije, Albanije i Severne Makedonije potpisali su ovom prilikom niz sporazuma, pre svega o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu, kao i saradnje u poljima energetike, filma i civilne zaštite. Tokom samita bilo je reči o energetskoj situaciji u regionu uoči nastupajuće zime. Predsjednik Srbije je istakao da će Zapadni Balkan tražiti pomoć Evropske unije za kupovinu nedostajuće količine električne energije.
Nas čeka teška zima i kogod bi vam rekao drugačije, ne bi bio fer i ne bi govorio istinu. Mi smo vidjeli da su određeni papiri iz Evropske unije procurili, da će oni gledati kako i na koji način da pomognu zemljama članicama, posebno zbog velikog novca koji se troši u kupovini električne energije. Pokušat ćemo kao Zapadni Balkan u celini da tražimo podršku i da tražimo delimičnu pomoć ili delimičnu naknadu za kupovinu nedostajuće količine električne energije i da budemo deo jedinstvenog sistema Evropske unije. Ako nam puste to, ako nas puste i ako nam dozvole to, bilo bi veoma važno i svim našim zemljama iz Otvorenog Balkana, a i Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini ovdje prisutnima bi to svakako olakšalo.
Premijer Albanije Edi Rama je, odgovarajući na pitanje novinarke iz albanske televizije Kljan, naglasio da ni Albanija ni on lično nisu odigrali ulogu u dogovoru Beograda i Prištine oko ličnih karata. Rama je rekao da su duh i načela Otvorenog Balkana prava suština tog sporazuma. Samitu je prethodilo otvaranje prvog međunarodnog sajma vina pod nazivom Vinska vizija Otvorenog Balkana. Sajam je održan u Beogradu pod pokroviteljstvom vlada Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petar Petković izjavio je da će u ponedjeljak zajedno sa premijerkom Anom Brnabić obići sever Kosova, javlja Radio Televizija Srbije. Predsjednica vlade je na vreme i u skladu sa svim propisima sporazuma o zvaničnim posetama najavila svoju posetu i mi očekujemo realizaciju u ponedjeljak, rekao je Petković. On je dodao da narod na severu Kosova i Metohije sa nestrpljenjem očekuje da vidi predsjednicu vlade. Naši ljudi vole prisustvo države Srbije na prostoru Kosova i Metohije, gde na kraju krajeva vlada Srbije, uz posebnu ličnu inicijativu predsjednika države Aleksandra Vučića, ulaže, čini mi se, najviše novca u posljednjih 30-40 godina, rekao je Petković i naglasio premijerkinu poruku da je najznačajnije da se sačuvaju mir i stabilnost. Parlamentarna većina sa izbora iz 2020. godine potpisala je sporazum i formirat će novu vladu Crne Gore, saopštio jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić. On je istakao da su predstavnici stranaka koje su učestvovale u razgovorima stavili svoje potpise i da se dogodilo ono što su mnogi sumnjali da može da se desi. U predlogu sporazuma koji je dostavio Demokratski front navodi se da bi ciljevi ostali borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i onemogućavanje bilo kakvog povratka DPS-a na vlast. Ovaj sporazum ima 7 tačaka i 11 potpisnika. Upitan da li očekuje da će opet dobiti mandat, Dritan Abazović je posle samita Otvoreni Balkan rekao da ako i dalje bude premijer, da će kao i do sada donositi teške odluke. On je istakao da ako se to ne desi, nastavit će da afirmiše svoju viziju i politiku sa neke druge pozicije ili iz opozicije. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 68 američkih centi, također 68 eurocenti, 59 britanskih penija i 80 srpskih dinara i 32 pare. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju još jedan kišovit dan i najviše 18 stepeni, u Melbourneu povremeno oblačno i 14, a slične prilike se najavljuju u Kamberi uz maksimalnih 15. Razvoj oblačnosti i kiša u Hobartu 13 stepeni, a u Adelaidu povremeno oblačno i 17. U nedjelju u Pertu povremeni pljuskovi 21, u Brisbaneu promjenljivo vreme i također 21, a u Darwinu sunčano do 33 stepena. U Srbiji danas uglavnom vedro, maksimalnih 24. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 3. septembar. Za sve ostale informacije posjetite sbs.com.au/news. A posle pregleda vesti slede najnovije informacije iz sveta sporta. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedom je počela takmičenje na evropskom prvenstvu. U okviru prvog kola Orlovi su ubedljivo savladali Holandiju sa 100:76 u meču odigranom pred punim gledalištem dvorane u Pragu. Selektor Svetislav Pešić je odlučio da rasporedi minutažu na svih 12 igrača, a oni su priliku znali dobro da iskoriste, pošto su se svi upisali u strelce. Najefikasniji je bio Nikola Jokić sa 19 poena, dok je Vanja Marinković postigao jedan manje uz čak 5 trojki. U ključnim trenucima meča ekipu Srbije predvodio je playmaker Vasa Micić, koji je završio meč sa 15 poena i čak 12 asistencija. Micić je posle utakmice u izjavi za RTS istakao da je od velikog značaja što su svi igrači osetili učešće na evropskom prvenstvu već u prvom meču.
Utakmica kao utakmica je bila interesantna za sve nas u ekipi, najviše zbog toga što su igrači igrali i osetili. Mnogi su i ovde debitanti, što je veliko iskustvo za svakog od njih. Za naredne mečeve, naravno, kao i svaku koja na ovom takmičenju dolazi da izgubi utakmicu napred, oni su se borili do kraja, mislim da smo imali dobar pristup u svakom trenutku i da je to bilo za danas dovoljno.
Srbija će se u okviru drugog kola već večera sastati sa selekcijom Češke, koja je sinoć prilično ubedljivo izgubila od Poljske rezultatom 99-84. U trećem meču grupe D evropskog prvenstva Izrael je pobedio Finsku sa 89-87. Vaterpolisti Srbije pobedili su Sloveniju sa 17-6 u meču posljednje kola grupe D na evropskom prvenstvu u Splitu. Najefikasniji u timu Srbije bio je Strahinja Rašović sa 4 gola. Ovom pobedom podmlađeni tim selektora Dejana Savića potvrdio je drugo mesto u grupi i plasman u osminu finala, gde će se sastati sa Francuskom. Ovaj duel na programu je u nedjelju uveče. Šanse da se ženska fudbalska reprezentacija Srbije plasira na svetsko prvenstvo 2023. u Australiji i Novom Zelandu svedene su na minimalne. Naime, fudbalerke Srbije su u jednom od ključnih kvalifikacionih mečeva poražene u Staroj Pazovi od Portugala sa 2-1 i pale su na treće mesto na tabeli. Srbija je povela preko Anđele Frajtović u 6. minutu, ali su Portugalke u završnici prvog poluvremena došle do preokreta. Srpski tim može u baraž jedino ako u posljednjem kolu kvalifikacija 6. septembra savlada Izrael u gostima, a Portugalija ne ostvari pobedu na domaćem terenu protiv Turske. Fudbalski klub Crvena zvezda će na kraju ove sezone iz upotrebe zauvek povući dres sa brojem 11 u čast legendarnog fudbalera, direktora i predsjednika kluba Dragana Džajića. Zvezda je sinoć u Narodnom pozorištu u Beogradu obeležila 60 godina od dolaska Džajića u svoje redove. Tim povodom održana je predstava Dragan Džajić, marka za ceo svet, a Pošte Srbije su izdale specijalnu poštansku marku s njegovim likom. Svečanosti su prisustvovali mnogobrojni bivši fudbaleri Crvene zvezde, Džajićevi saigrači i rukovodstvo kluba, a među gostima je bio i patrijarh srpski Porfirije. Čestitajući Draganu Džajiću na velikom jubileju, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić uručio je legendi kluba uramljeni dres sa brojem 11 i saopštio da od naredne sezone Džajićevu 11-icu u zvezdi više niko nikada neće nositi. Dragan Džajić je igrao za Zvezdu od 1962. do 1975. godine, a posle dve sezone u Bastiji vratio se na Marakanu i odigrao oproštajnu godinu u crveno-belom. Nastupio je na ukupno 590 utakmica i postigao 287 golova, a osvojio je 5 titula prvaka i 4 kupa. Posle igračke karijere bio je direktor kluba i jedan od tvoraca čuvene zvezdine generacije iz 1991. koja je u Bariju osvojila titulu prvaka Evrope. Jedna od najboljih teniserki sveta svih vremena, Serena Williams, završila je danas bogatu profesionalnu karijeru. Williamsova je u trećem kolu US Opena poražena od Australijanke Ajle Tomljanović sa 2-1 u setovima. Kako je najavila pre početka turnira, ovaj Grand Slam će biti njeno posljednje takmičenje u karijeri. Na terenima u Njujorku učešće za ovu godinu završila i najbolja srpska teniserka Aleksandra Krunić. Ona je izgubila od Ruskinje Samsonove sa 2-0 u setovima. Dan ranije na muškom turniru ispao je Miomir Kecmanović. Danas je eliminisan i najbolje rangirani Australijanac Alex De Minaur, kojeg je u meču trećeg kola savladao Španac Carreño Busta rezultatom 3-1 u setovima.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom. Australija nastavlja da se suočava sa energetskom krizom i povećanjem cena struje i gasa. A gdje se država nalazi u pogledu tehnologija obnovljivih izvora energije, pokazuje novi izveštaj Australijske akademije tehnoloških nauka i inženjerstva, piše Omog Belo za SBS News. Prilog pripremila Biljana Ristić.
Troškovi proizvodnje električne energije u Australiji porasli su za skoro 115% iznad prethodno rekordno visoke prosječne veleprodajne cene. Električna energija ima udeo od 34% u ukupnoj australijskoj emisiji ugljen dioksida, tako da je dekarbonizacija ovog sektora ključni deo solucije ukoliko zemlja želi da postigne nultu neto emisiju do 2050. na što se premijer Anthony Albanese obavezao. U dokumentu se navodi da će Australiji biti potreban portfolio tehnologija sa niskim emisijama da bi ispunila nultu neto emisiju do 2050. Govoreći uoči energetskog foruma u Sidneju polovinom jula, bivša direktorka Australijske agencije za obnovljivu energiju ARINA, Catherine Woodthrop, kaže da pandemija COVID-19 i ruska invazija na Ukrajinu naglašavaju važnost raznovrsnih lanaca snabdevanja energijom otpornih na krize poput ovih. Put do nulte neto emisije zahtjeva potpunu transformaciju naših energetskih sistema, razvojem i primjenom čiste energije u ogromnom obimu, što je potrebno za zamjenu fosilnih goriva, možemo eliminisati skoro 3/4 globalne emisije i poboljšati globalnu energetsku bezbednost. Australija će također predvoditi kada su u pitanju povoljnije i pouzdanije dobavljačke cene za proizvođače na kontinentu i potencijalni izvozni resursi. Član savjetodavnog odbora energetske korporacije Novog Južnog Velsa Alex Von Hans kaže da postoje različiti razlozi za energetsku krizu u zemlji. Gospodin Von Hans je ukazao na sve veće cene generatora zbog visoke cene uglja i gasa izazvane invazijom Rusije na Ukrajinu. Dodaje da se to pitanje pogoršalo zbog odnedavno čestih nestanaka struje u zemlji uzrokovanih zastarelim objektima koji zahtevaju hitnu zamjenu. Također vjeruje da Australija ima tehnologiju da izbjegne buduću krizu.
We must act now to lay the foundation of a truly modern energy system.
Moramo da delujemo odmah, da postavimo temelje zaista modernog energetskog sistema koji zahtjeva ulaganje u čitav niz različitih tehnologija. Potrebna nam je solarna energija, potrebna nam je energija vetra, pumpna hidroelektrana, baterije, potreban nam je vodoni koji je spreman za upotrebu u gasnim generatorima i potrebno je da potrošači ulažu na dobro koordinisan način da bismo izgradili energetski sistem budućnosti koji Australija zaista zaslužuje. Izveštaj o energetskoj tranziciji pod nazivom Here and Now of the Energy Transition ukazuje da je energetska kriza u zemlji prilika da se ubrza ulazak u budućnost sa niskim emisijama. Bivši generalni direktor kompanije Ausgrid George Maltborough kaže da će do 2050. nulte neto emisije zahtijevati povećanje upotrebe solarne tehnologije i tehnologije vetra, kao i dodatnih 10.000 km nove infrastrukture za prenos energije. Gospodin Maltborough kaže da se za ostvarivost ove investicije treba pozabaviti dostupnošću i troškovima goriva, a klimatska politika mora biti eksplicitno povezana sa energetskom politikom. On kaže da će zemlji biti potrebna potpuna tranzicija sa fosilnih goriva na električnu energiju za transport, napajanje automobila, grejanje domova i promjene u industrijskim procesima. Dobra vest je naravno da sada imamo sve dostupne tehnologije za postizanje tog cilja. Ono što nam je potrebno da bismo upravljali ovom tranzicijom su okviri koji će podržati pravu vrstu ulaganja. To uključuje ulaganje u distribuirane energetske resurse, male solarne baterije, široku primjenu solarne i energije na vetar i naravno jačanje kapaciteta. A da bi se mrežom moglo uspješno upravljati, bit će potrebni pametni senzori raspoređeni skoro svuda, proizvodnja ogromne količine podataka, pametan softver za analizu i korištenje tih podataka. Australija radi na tome da do 2025. proizvodi 50% svoje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Australijski operator na tržištu energije AEMO očekuje da će australijski električni sistem do tada funkcionisati na 100% obnovljivih izvora energije. Predviđa se da će obnovljivi izvori energije napajati 69% primarnog elektroenergetskog sistema u zemlji do 2030. Profesorka Renat Egan sa Energetskog instituta Univerziteta Novog Južnog Velsa kaže da nacija već dobija 32% svoje električne energije iz obnovljivih izvora, a da se taj procenat udvostručio u posljednjih 5 godina. Možemo to verovatno da uradimo za 5 godina, ali najmanje za 10. I to je ono čemu težimo, da pokušamo da zaista povećamo prodor obnovljive energije na tržište. Optimista sam u pogledu naše budućnosti i naših mogućnosti. Mislim da sada imamo tehnologije. Ono što treba da uradimo je da prilagodimo naše političke smjernice, da ulažemo u našu budućnost, zadobimo povjerenje investitora da ulažu novac, a to su vlasnici kuća i veliki biznisi. i ulaganje u tranziciju i pamet kako bismo bili sigurni da je sve međusobno povezano i da dobro funkcioniše. Šef programa za skladištenje baterija i integraciju u mrežu na Australijskom nacionalnom univerzitetu, profesor Lachlan Blahal, kaže da će obezbeđivanje značajnog skladišta energije upotpuniti prelazak na proizvodnju iz obnovljivih izvora. Jedna od ključnih mogućnosti koja će skladištenje energije pružiti je mogućnost pružanja sistemskih usluga. To su stvari kao što su kontrola frekvencije i budućih usluga, kao što su inercija i snaga sistema, što će osigurati da možemo da održavamo stabilnu električnu mrežu u procesu napuštanja upotrebe generatora na fosilna goriva. Dakle, skladištenje energije će se pojaviti zaista u dva oblika. Prvi je u pumpnoj hidroelektrani, drugi je u skladištu baterija, a skladištenje baterija će biti raspoređeno u različitim razmerama kroz mrežu. U dokumentu se također iznosi da Australija treba da ima jasan istraživački program i pouzdan vremenski i financijski okvir da bi ispunila svoj cilj do 2050. Također se navodi da se mora poboljšati prenosna mreža i da je potrebno koristiti uporedo postojeće i nove tehnologije, piše Omoh Belo za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, slušajte program na srpskom.
U narednim minutima govorit ćemo i o energetskoj situaciji u Srbiji. Zvanično počele su državne mere štednje električne energije, što je pokrenulo i pitanje mogućih restrikcija, ali i stanja u elektroprivredi Srbije, o čijoj se privatizaciji sve češće govori. Više o ovoj temi čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Kakva je situacija sa strujom u Srbiji? Recite nam i da li se planiraju restrikcije tokom zimskih meseci?
Predsjednik Aleksandar Vučić je u subotu povodom preporuke vlade o isključivanju dekorativne rasvete gde god ona nije neophodna izjavio da se restrikcije naredne zime ne planiraju, ali da je situacija u toj oblasti izuzetno teška, zbog čega je važno da nova vlada koja će se time baviti bude formirana u narednih 20 dana. Kazao je da se ne planiraju isključenja, ali da će građani koji budu štedeli imati dramatičan popust, da će recimo račun od 4.000 iznositi 3.000 dinara. Ko ove jeseni ili zime bude potrošio manje nego u istom mesecu prošle godine, dobit će povelik popust, štednja će biti na dobrovoljnoj bazi, a smanjenje računa je objasnio kao isplativije, pošto ćemo da zaradimo time što nećemo morati da uvozimo struju po mnogo većim cenama. Na preskonferenciju u predsjedništvu Vučić je naglasio da problemi sa strujom i ostalim energentima nisu nešto što ima veze sa Srbijom, već je to svetski problem izazvan ratom u Ukrajini. Ovo je potpuno ludilo, računajte bukvalno na pakao, rekao je predsjedniku uz napomenu da je EPS kriv za dosta problema, ali i da treba imati u vidu da država troši 7% više struje nego pre 5 ili 10 godina, jer sada postoje fabrike i železare i ljudi troše više struje jer imaju više novca. Naveo je da bi po sadašnjim cenama struje i gasa na tržištu samo zbog kupovine neophodnih količina Srbija morala da izdvoji 8 milijardi evra godišnje i da bi to značilo bankrot države jer je čitav budžet zemlje 13,5 milijardi. To će ipak biti izbegnuto jer je u prethodnom periodu država nabavljala sve što joj treba, pa ima rezerve i u zemlji i u Mađarskoj, kazao je predsjednik Vučić.
Mi da kažemo da je struja u Srbiji poskupila od početka meseca, koliko je poskupljenje?
1. septembra 6,5%, ali zbog povećanja podsticaja povlašćenih proizvođača električne energije, to jest onih koji je proizvode iz obnovljivih izvora, a koje je prošlo skoro neopaženo, računi građana u zavisnosti od potrošnje biće veći od 8,5% do 11,5%.
Kakve su reakcije na to?
Urednik ekonomskog sadržaja portala Talas Mihajlo Gajić za to okrivljuje partijsko poslovanje Elektroprivrede Srbije koje nam dolazi na naplatu. Navodi da je zbog raspada elektroenergetskog sistema ispadanjem iz proizvodnje termoelektrane u Kolubari Elektroprivreda Srbije počela sa velikim uvozom struje iz inostranstva i to baš u trenutku energetske krize u Evropi, usled koje je njena cena na stopa berzama bila veoma visoka. Uvezeno je do početka avgusta 2900 gigavat sati električne energije, a višegodišnji prosek ukupne godišnje proizvodnje u Srbiji iznosi 39.000 gigavat sati. Međunarodna kretanja u energetici nemaju uticaj na našu proizvodnju struje, te da je situacija u EPS-u bila normalna tokom prethodne grejne sezone, ne samo da to preduzeće ne bi uvozilo skupu struju koju je krajnjim korisnicima prodavalo sa gubitkom, nego bi je zapravo izvozilo i na tome bi dobro zaradilo. Ili bi bar tako bilo, samo da je preduzećem upravljao nezavistan i sposoban menadžment, piše Gajić. Nije se dovoljno investiralo u nove kapacitete, naročito kopove uglja, pa smo došli u situaciju da je uglja bilo sve manje, njegov kvalitet sve gori, što je direktno dovelo do havarije prošle zime, pošto kotlovi nisu zamišljeni da spaljaju blato, već ugalj. Dodaje da ni remonti takođe nisu urađeni po zamišljenom rasporedu, pa je pre havarije i krize do koje je ona dovela, EPS proizvodio struju iz svojih starih gasnih elektrana, što je potom ispraznilo skladište u Banatskom dvoru i to baš pred zimu. Ovo je potom nateralo Srbijagas da kupuje gas izvan prethodno ugovorenih količina po cenama koje su takođe otišle u nebo, a sve to je dovelo do gubitka od milijardu evra, 500 miliona kod EPS-a, a 500 kod Srbijagasa. Toliko nas je, kaže, za sada koštalo partijsko upravljanje elektroprivredom Srbije, a to po domaćinstvu iznosi čak 400 evra. Na pitanje kako zatrpati tu rupu bez dna, kao jedini logični izlaz navodi pod jedan povećanje cene struje i pod dva direktnim subvencijama iz budžeta. Ukazuje da prvi način nije popularan kod biračkog tela vladajuće stranke, među kojima dominiraju penzioneri sa ispod prosečnim penzijama, a drugi je nepopularan među inostranim akterima jer bi to značilo veliko povećanje deficita i posledično javnog duga za oko 2% BDP-a. Gajić kao treći izlaz vidi malo jedno, malo drugo. Podseća da još uvek uvozimo struju i pita se kako li će tek biti u piku sezone. Ali pita i da li će EPS pojesti novo povećanje cene struje trošeći ga na rast zarada i na pokrivanje nekih sistemskih nelogičnosti dogovorne ekonomije. Pozivajući se na preporuke Fiskalnog saveta, zaključuje da su elektroprivredi Srbije neophodne reforme, prenosi spisak tih preporuka saveta, podseća da je cena struje povećana samo za domaćinstva i strepi da rast cene električne energije ne ode na povećanje zarada. Studio.
Toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Vi ste uz SBS radio, program na srpskom jeziku. Najnovija statistika pokazuje da se u Australiji nešto više od 3/4 žena odlučilo za prenatalnu negu već u toku prvih 14 nedelja trudnoće. U grupi onih za koje je manje verovatno da će zatražiti ovaj vid nege u prva 3 meseca, značajan broj čine žene rođene u drugim zemljama, kao i mlade žene. Zdravstveni stručnjaci kažu da početak prenatalnih pregleda u ranoj trudnoći može da napravi značajnu razliku. Zbog čega je vođenje trudnoće od prvih nedelja važno, istraživala je Kiara Pacano u ovonedeljnoj epizodi Vodiča za doseljenike. Prenatalna nega ima za cilj poboljšanje zdravlja i prevenciju bolesti, kako kod trudnice, tako i kod bebe. Izvršna direktorka Multikulturalnog centra za zdravlje žena u Melbourneu, dr. Radel Murdolo, kaže da su posete lekaru u ranoj fazi trudnoće od izuzetnog značaja. Zakažite pregled čim saznate da ste u drugom stanju, a zatim redovno idite na kontrole, preporučuje dr. Murdolo i dodaje da pružanje prenatalne nege pomaže lekaru da uvidi da li postoje znakovi bilo kakvih problema tokom trudnoće. Prema podacima Australijskog instituta za zdravlje i dobrobit iz 2019. 55% žena išlo je na prenatalnu negu u prvih 10 nedelja trudnoće. Žene iz migrantskih zajednica bile su jedna od 4 grupe za koje je utvrđena manja verovatnoća pregleda u prvom tromesečju. Dr. Murdolo kaže i da redovni screening može da otkrije i spreči rane komplikacije u trudnoći.
There are some conditions that migrant and refugee women have a higher rate of, so gestational diabetes.
Kod migrantkinje i žena izbjeglica postoji veća stopa određenih zdravstvenih stanja kao što su gestacioni dijabetesi i preeklampsija, kao i veća stopa mrtvorođenih beba. Ako postoje bilo kakvi problemi tokom trudnoće, što ranije se otkriju, ranije se mogu preduzeti i preventivne mere ili lekar može da postavi dobre osnove za kasnije kako bi se sprečili problemi ne samo tokom trudnoće, već i u fazi porođaja, objašnjava dr. Murdolo. Prva poseta ginekologu se preporučuje u prvih 10 nedelja trudnoće, a najkasnije do 14. kaže Amanda Henry, vanredni profesor akušerstva i ginekologije na Univerzitetu Novog Južnog Velsa. Testovi koje radimo u trudnoći dele se u 3 glavne kategorije: ultrazvuk, testovi krvi i urina, kao i screening grlića materice. Također tu su i provjera krvnog pritiska i mentalnog zdravlja. Profesorka Henry kaže da se prvi pregled obavlja kod lekara opšte prakse. Kada žena sazna da je trudna, najčešće odlazi kod svog lekara opšte prakse da to i potvrdi. Lekar radi početnu procenu, uključujući krvni pritisak i provjeru da li žena ima neka zdravstvena stanja koja bi mogla da utiču na trudnoću. Zatim se trudnice upućuju na testove krvi i urina. Lekar opšte prakse također treba da porazgovara o mogućnostima nege u državnoj ili privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Što se tiče ultrazvuka, profesorka Henry kaže da ga australijske smernice za kontrolu trudnoće preporučuju svim trudnicama u periodu od 18. do 20. nedelje. Međutim, mnoge žene imaju i rani pregled ultrazvukom.
So the very early scan, the dating scan, really the sorts of things you're going to...
Rani ultrazvuk pomaže da se otkrije ako, na primjer, trudnoća ne napreduje kako treba, ukoliko se, nažalost, radi o pobačaju. Druga važna stvar koju možete uočiti ranim ultrazvukom je ako je trudnoća na pogrešnom mestu, odnosno ako nije unutar materice, što se zove vanmaterična trudnoća, objašnjava profesorka Henry. Naredni ultrazvuk može da se uradi između 11. i 13. nedelje. Profesorka Henry kaže da se ovaj pregled naziva sken neutralne translucencije.
The overall purpose of that ultrasound is...
Svrha tog ultrazvuka je da otkrije moguće probleme sa hromozomima, posebno Downov sindrom, kao i rani pregled glavnih struktura kod bebe, kao što su rani razvoj mozga, srca i bubrega. To je vrsta pregleda onoga što će se detaljnije analizirati na ultrazvuku između 18. i 20. nedelje. Profesorka Henry kaže da ovo morfološko skeniranje ispituje ukupnu strukturu bebe u periodu između 18. i 20. nedelje trudnoće. Ona dodaje da se ovaj pregled preporučuje svim ženama zbog provere bilo kakvih većih očiglednih fizičkih problema s bebom i provere da li je posteljica u redu kako ne bi došlo do komplikacija pri porođaju. U proseku na ultrazvuku u 20. nedelji otkriva se svega oko 50 do 65% svih strukturnih abnormalnosti kod deteta, objašnjava profesorka Henry. Neke stvari se otkrivaju skoro 100% slučajeva, na primjer defekt kičme spina bifida i neki značajniji problemi s bubrezima, ali neki manji problemi sa srcem mogu se propustiti, kao i problemi sa skeletom koji mogu postati očigledni tek kasnije u trudnoći. Prema rečima profesorke Henry, ne postoji ni jedan test, pa čak ni kombinacija testova koja može da pruži 100% garanciju da će beba biti zdrava. Međutim, dobra prenatalna nega može da pomogne u otkrivanju i sprečavanju ranih komplikacija, pa čak i da spreči mrtvorođenje u nekim slučajevima, kaže dr. Murdolo. Ona također naglašava da žene koje ne govore dobro engleski, često nisu svjesne da mogu da imaju prevodioca tokom prenatalne nege.
That's not often understood and it's also
također ponekad je teško u kratkom roku obezbediti dolazak prevodioca na zakazani termin za pregled, a nije baš dobro odlagati prenatalne tretmane. Zato je potrebno reagovati na vreme i zakazati prevodioca ranije, jer je u prenatalnoj nezi komunikacija sa zdravstvenim radnikom koji je vodi od izuzetnog značaja, kaže dr. Murdolo za SBS-ov serijal Vodič za doseljenike. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Sljedećih nekoliko minuta programa posvetit ćemo kulturi. Pregled kulturnih događaja pripremila je Nataša Kampmark, sa kojom razgovara Biljana Ristić.
Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Biljana, i dobar dan, dragi slušalci.
Osvrnut ćemo se danas na zbivanje u nekoliko kulturnih oblasti, ali da po običaju krenemo od književnih nagrada.
Jeste, književnost je nešto odakle ja uvijek volim da pođem i dodijeljene su dvije značajne književne nagrade. Prva od njih, Miles Franklin, to je najznačajnija i najprestižnija književna nagrada koja se dodjeljuje u Australiji i ove godine ona je pripala autorki Jennifer Down za njen roman Bodies of Light. Glavna junakinja ovog romana zove se Maggie i ona se trudi da vodi jedan smislen i ispunjen život uprkos tome što se bori sa mentalnom bolešću, sa emocionalnom traumom koje su posljedica zlostavljanja u djetinjstvu. Tako da to je jedan, ne možemo reći lagan roman, ali svakako jedan veoma značajan roman za ovo današnje naše vreme. Mm-hmm. Sa druge strane, za slušaoce koji su više možda ljubitelji dokumentarne proze, izdvojila bih dobitnicu nacionalne nagrade za biografiju, Bernadette Brennan, koja je napisala biografiju australijske spisateljice Gillian Mears, koja je nažalost tragično preminula prerano jer je bolovala od multiple skleroze. Tako da ova biografija prati taj komplikovani život Gillian Mears i zove se Leaping into Waterfalls, skakanje u vodopade. I na kraju bih iz književnosti još samo napomenula da se uskoro održava Melbourneski festival pisaca od 8. do 11. septembra. Nakon 2 godine više festival nije online, već se može pratiti uživo. I izdvojila bih 3 događaja iz programa. Škotski glumac Brian Cox govori o svom detinjstvu 9. septembra, će to biti, govori o svojoj knjizi memoara, o svojoj uspješnoj karijeri u pozorištu i na televiziji, uključujući i ulogu koju će slušaoci možda znati, to je Logan Roy, glava one patrijarhalne porodice u seriji Nasljednici ili Succession, ako smo je gledali u Australiji pod tim nazivom. Zatim 10. septembra profesorka prava Anita Hill govori o svojoj knjizi Believing, u kojoj ona opisuje svoju 10-godišnju borbu sa rodnim nasiljem i sa uznemiravanjem u ovom poslovnom kontekstu. I na kraju treće što bih izdvojila je iz žanra književnosti, odnosno fikcije, i 11. septembra jedna od najprodavanijih britanskih autorki, Sarah Winman, predstavlja svoj najnoviji roman koji se zove Still Life i govori o ljubavi, o strasti i umjetnosti, a u pozadini nekih značajnih historijskih previranja. Tako eto, neki zanimljivi događaj na ovom festivalu.
Da, vrlo će biti zanimljivo, posebno što je uživo posle 2 godine, to će se mnogi obradovati, uključujući mene, mogu da kažem, da zaista sam poželjela da odem negde fizički. Nataša, o izložbama možda malo da kažemo, da li ima nekih interesantnih izložbi na koje bi ljudi mogli da odu?
Ovako, ima jedna veoma interesantna gostujuća međunarodna izložba koja se počela je 9. jula, ali traje do 3. oktobra, tako da još ima evo mjesec dana da se posjeti u umjetničkoj galeriji Južne Australije u Adelaidu. Izložba se zove Robert Wilson Pokretni portreti. To je zapravo niz video portreta poznatih ličnosti, sportista, umetnika, ali i običnih ljudi, ali i životinja. Kao što sam rekla, izložba je na međunarodnoj turneji, a umetnik Robert Wilson je zapravo dizajner i reditelj iz Njujorka i on je poznat po veoma onako domišljatim, neponovljivim pozorišnim i operskim režijama. Zanimljivo je da su ovi portreti u prirodnoj veličini i da to nisu statični portreti, ono što mi zamišljamo kad kažemo portret, nego zapravo tu je kombinacija osvetljenja, kostima, čak koreografije i scenografije, zvuka i pokreta. I pomoću tih portreta zapravo se upućuje na neke značajne trenutke u svijetu umetnosti i razvoja umetnosti. Još jedna zanimljivost u vezi s tim jeste da su portreti rađeni u saradnji sa poznatim izvođačima i poznatim umetnicima kao što su na primjer Lady Gaga, Isabella Rossellini, Brad Pitt, Zhang Huan, Robert Downey Jr. i Salma Hayek, da izdvojimo neke. I još jedan bonus u vezi sa ovom izložbom jeste što uz karte za ovu izložbu dobijaju se i karte za izložbu Archie 100 koja je trenutno u istoj galeriji, tako da imate dva u jedan.
Ne bi bilo loše zaputiti se u Adelaide možda na jedan vikend.
Na jedan vikend, da, svakako. Sad kad možemo, od 1. septembra nam više ne trebaju ni maske, jel tako, u avionima.
Da, to je vrlo dobra vest.
Tačno. I još jednu izložbu, samo bih podsjetila sve one koji mogu da dođu u Nacionalnu galeriju Viktorije. Do 9. oktobra još traje izložba za Picasso Century, gdje se može vidjeti preko 80 Picassovih dijela, kao i preko 100 dijela više od 50 njegovih savremenika.
Da kažemo nešto i o predstojećim festivalima, odnosno koji su možda već počeli.
Pa da, evo 1. septembra je počeo, ali traje do 30. septembra, Sydney Fringe Festival. To je najveći festival nezavisnih umjetnika i umjetnosti u Novom Južnom Velsu. Prikazat će se više od 300 produkcija na preko 50 lokacija, pri čemu je naglasak na lokalnim umjetnicima iz Novog Južnog Velsa i na tome da se privuče što više gledalaca kako bi se podržao ovaj sektor nezavisnih umjetnika. I od 2. septembra do 24. septembra traje Brisbaneski festival. To je jedan veoma živopisan festival sa preko 580 pozorišnih, muzičkih i umjetničkih predstava.
I možda da ovaj naš izveštaj danas završimo događajima u teatru. Da li postoji nešto što bi izdvojila iz teatarskog repertoara?
Da, dugo najavljivani legendarni musical Andrewa Lloyda Webbera Phantom iz opere je konačno na sceni u Australiji i trenutno se izvodi u Sidnejskoj operi, gdje će ostati do kraja oktobra, posle čega prelazi u umetnički centar u Melbourneu i tu ostaje do kraja januara. U produkciji slavnog producenta Camerona McIntosha Phantom iz opere je pobrao pohvale kritičara kako u Britaniji, tako i u Americi. I podsjetimo se samo nekih velikih muzičkih hitova iz ovog musicala kao Music of the Night, Think of Me, All I Ask of You i naravno Phantom of the Opera. Ono što kritičari hvale u vezi sa ovim musicalom su i specijalni efekti. Tako da mislim da to svakako vredi vidjeti. I još samo jedno, još bih samo izdvojila jedno zanimljivo gostovanje. Radi se o ukrajinskoj baletskoj trupi, Sjedinjeni ukrajinski balet. Ta trupa dolazi na turneju u Australiju i izvodi čuveno Labudovo jezero. U Melbourneu će biti od 21. do 23. oktobra u konferencijskom izložbenom centru MSEC. A u Sidneju zatim od 28. do 30. oktobra u Darling Harbour Theatre i na kraju u Adelaide-u od 9. do 12. novembra u Adelaide Festival Theatre.
I toliko za danas. Time završavamo ovaj naš današnji izveštaj. Hvala mnogo na vremenu koje si odvojila.
Hvala tebi i do narednog slušanja.
Bila je to naša koleginica i stalna saradnica iz oblasti kulture, dr. Nataša Kampmark. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
A kao i svake subote, u narednim minutima programa slušamo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Nedavno je obeležen svetski dan palačinki. Što sam saznao čitajući dnevne novine, a čini mi se da je bila i kratka rubrika u jutarnjem programu posvećena upravo tom danu. Ubrzo sam zaboravio sve što sam čuo i vratio se svakodnevnim obavezama, a na palačinke me podsjetio unuk. Kad sam ga doveo iz škole, dotrčao u kuhinju i veselo povikao: "Deda, deda, da li su palačinci spremni?" Iako nije gledao jutarnji program, bio je poprilično informisan. Ispostavilo se da je on mnogo ozbiljnije shvatio veličinu tog dana ili je za njega to bila idealna prilika da večera nešto po svom ukusu. Baka, naravno, nije imala srca da ga odbije i dala se na posao. Umjesto planirane pite sa zeljem, u kuhinji su se pekli palačinci. Da bi čitava ceremonija i obeležavanje ovog za mog unuka veoma važnog dana prošlo u najboljem redu, moja žena je odlučila da se oproba u akrobacijama i sve na zabavi. Palačinke su letele u vis jedna za drugom, a zatim u tanjir, sve dok jedan palačinak nije završio na podu.
Nominativ jednine imenice glasi palačinka, a ne palačinak, kako nekad imamo priliku da čujemo, dok su oblici u dativu jednine dubletni, palačinki i palačinci. Množina imenice glasi palačinke, a ne palačinci, dok su oblici genitiva množine dvojaki, palačinaka i palačinki.
Srpski na srpskom.
Počistili smo nered koji je nastao i konačno seli da večeramo. Pred nama su bile najlepše palačinke na svetu i još ukusniji domaći džem od šljiva. I taman kad sam hteo da se poslužim, žena mi reče: "Pobogu, ne vadi džem iz tegle sa viljuškom. Uzmi kašiku pa vadi sa kašikom." Nikad nisam razumeo žene kad su te stvari u pitanju. Meni je to viljuška draža. Ali znao sam da iz takve rasprave ne mogu izaći kao pobednik, pa je nisam ni započinjao. Demonstrativno sam uzeo praznu palačinku i počeo da je savijam u rolnu. Oboje su me čudno pogledali, a moja draga supruga je nastavila sa primedbama: "Nemoj da jedeš prazne palačinke. Evo ima i džema, i eurokrema, i šećera. Biraj sa čim ćeš." Nervozno sam se okrenuo i rekao: "Sa ničim. Ovako je najlepše."
Odgovor je trebalo da glasi ni sa čim. Imenička odrična zamenica ništa piše se spojeno u padežima bez predloga. Ništa, ničega, ničemu, ničim. Međutim, kada se zamenica upotrebljava sa predlogom, on je razbija na sastavnice. Ni za šta, ni od čega, ni po čemu, ni sa čim, ni o čemu. Predlog se nikada ne piše ispred zamenice i oblici za ništa, od ničega, o ničemu, sa ničim nisu pravilni. a instrumental je zavisni padež koji najčešće označava društvo ili sredstvo kojim se obavlja radnja. Dobijamo ga na pitanje s kim ili s čim, a kada označava sredstvo, na primjer vadim džem kašikom, vreme, radim samo vikendom, cilj, išao sam u grad poslom ili način, išao je brzim korakom, uvek se piše bez predloga. A u rečenicama gde označava društvo, piše se sa predlogom. Naprimer, šetao sam sa Markom.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Dijana Injac, glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Toliko od nas za ovu subotu. Sljedeća emisija na srpskom je u ponedeljak 5. septembra od 15 časova. Do tada možete slušati naš program na internetu na adresi sbs.com.au/srbijan i družite se sa nama na Facebooku. Našu stranicu možete pronaći ako u polje za pretragu upišete SBS Srbijan. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Prijetan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.